Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har vi med oss mentaltrener Erik Bertrand Larsen. Han jobber med toppledere og toppidrettsutøvere, og i dag så skal vi snakke litt om mening i livet. For vi snakket om å ha mening med livet, men det du uenig at man vanskelig å finne et, sånt, et svar på mening med livet?
Ja, jeg må jo innrømme at jeg har lurt på om det noe mening med livet, og det, jeg har jo for så vidt søkt svar i mange år, men jeg har liksom ikke funnet det der ene gode svaret på det. Så da lener jeg meg, jeg tror ikke det noe mening med livet. men jeg tror det viktig å putte mening inn i livet, ja. Altså at man finner noe meningsfullt å bruke den der tiden vi har på den planeten her.
Ja, og vi skal snakke mer om det, men tilbake til det du driver med, hva du egentlig gjør, hva er jobben din?
Ja, jeg kaller meg, jeg har variert litt da, men jeg kaller meg vel mentaltrener. Og så har jeg, altså jeg har også kalt meg coach, og så har jeg, den tredje titelen vel at jeg har, det om jeg kaller meg sparringspartner. Så jeg jobber med folk som, mye en til en da, som har lyst til å bli mer bevisste, lyst til å bli liksom flinkere til å tenke mer optimalt, for å evne å bli en litt bedre, høres litt pompøst ut da, men å bli en bedre utgave av seg selv.
Ja, Er det vanskelig jobb, måtte? Er det vanskelig å få folk fra et punkt til et annet? Eller det er personen selv som må ønske det. Altså det er egentlig begrenset hva du kan gjøre annet enn å motivere.
Ja, altså når de kommer til meg så har de gjort en stor jobb allerede som du inne på da, for da har de allerede bestemt seg for at de ønsker å gjøre noe med det. Jeg skulle jo ønske at kanskje flere, at alle ønsket å bli en litt bedre utgave av seg selv, for det jo en morsom prosess, det en positiv, det en givende prosess. Så når de kommer til meg så har de på en måte gjort et stykke arbeid allerede, fordi jeg har kjent at de har lyst til å ta tak i noe, justere seg litt grann, eller justere seg for så vidt mye. Det er jo en lett jobb. Nei, det er jo utgangspunktet så er det jo krevende å endre seg. Det er krevende å endre på vaner, men noen ganger så får jeg jo heldigvis da, resultatet ganske raskt. Andre ganger så tar det mer tid, og stort sett, ja, jeg må være ærlig da, stort sett så tar det jo tid.
Ja.
Men det jo derfor en coach kan være behjelpelig, fordi at det å gjøre det på egen hånd, det vanskelig. Det jo interessant, synes jeg da. Vi vet jo stort sett hva vi kan gjøre annerledes for å få det bedre her i livet, eller for å prestere bedre på jobben, eller hva det enn måtte være. Så når jeg spør folk, hva kan du gjøre for å bli bedre, eller for å få det bedre, så har vi jo svar. Så da blir jo jeg litt den, forhåpentligvis den fasilitatoren som får skapt den endringen da.
Mm. Ja, for det som jeg nevnte for deg tidligere, altså man, alle vet jo hvordan det skal gå ned i vekt.
Ja, det er å spise mindre og trene litt mer der. Ja.
Ikke sant? Så, men det er jo det å gjøre det.
Det er det å gjøre det som er, og det er der det mentale på en måte kommer inn da. At hvis man klarer å endre tankesettet sitt, tankene, justere tankene litt grann, som vi for øvrig kan gjøre, det vi bestemmer jo i stor grad hva vi skal tenke, så kan vi få til den endringen da.
Tenker du,
over tid.
Men det sånn at man endrer seg, altså kan man ønske seg endring kun i jobbsituasjonen, eller det sånn, eller tenker du at det en sånn helhetlig greie at du må tenke hele mennesket, både privat og, eller personlig og jobb da?
Ja, du kan jo bare justere bittelitt på en arena av livet, ja. Men når jeg coacher så bruker jeg det jeg kaller for en holistisk tilnærming, da, at jeg prøver å forstå hele mennesket, for hvis jeg forstår hvem du er, hvordan du har det, jo lettere kan jeg komme med de rette innspillene og verktøyene slik at du får til ønsket endring.
Ja.
Hvis jeg jobber med en toppidrettsutøver, så vil jeg gjerne vite om kjæresteforhold, forhold til foreldre, forhold til venner, hvordan du har det også på utsiden av idrettsarenaen. Da.
Mm.
Fordi alt påvirker alt.
Ja.
Alt henger på en måte litt sammen med alt her, så jeg har veldig sånn lyst til å forstå hele deg.
Ja. Men er det, det er jo jeg antar for at du skal kunne få til en endring, så må du inn i kjernen, ikke sant? Inn i kjernen av mennesket. Hva er dette mennesket er, består av? Hva er driverne for dette mennesket, og så videre? Er det ikke ganske krevende å komme ned dit? For det er jo, da er man er på sitt mest sårbare, hvis man skal liksom avsløre...
Ja, det er jo liksom... Jo bedre kjent jeg blir med vedkommende, men det går mer på liksom, hvem det som type person. Vi er nok mer like enn, altså vi, nå har jeg hatt mine 10.000 samtaler, tror jeg, og vi nok likere enn vi kanskje tror. Vi ønsker å tenke at vi ganske unike, men jeg opplever at vi mennesker egentlig ganske like.
Hvis du skal beskrive oss mennesker, da, hvordan vi like?
Det som er ganske likt jo at vi har jo vandret rundt på den planeten her I, la oss si, mellom 100 og 200 000 år. Og det har formet oss, og det på en måte preger oss fortsatt I veldig stor grad. Så det vi like på at vi, de fleste av oss, de aller fleste av oss, de søker komfort, mest mulig komfort til enhver tid. Det var jo fordi det var så brutalt å leve tett på naturen. At vi måtte alltid være på tå og hev, fordi det var farer og trusler der ute konstant, og det var tungt, det var hardt, det var brutalt, det var kaldt, det var, vi var sultne, vi var redde for rovdyr. Så vi er ganske like på dette her med at vi søker det komfortable, og det som ok, det som greit, det som gjengs på en måte, og så har vi lyst til å tilpasse oss de andre, og det vi avhengig av, for vi er flokkdyr. Så vi har egentlig lyst til å blende inn, vi har lyst til å være en grå mus, vi har lyst til å være som de andre, vi har ikke lyst til å stikke oss ut for mye. Vi har ikke lyst til å få kritikk, vi har ikke lyst til å... Vi har lyst på selvtillit, men samtidig så har vi ikke lyst til å bli den som blir evaluert. Da. For hvis du ble evaluert for 10.000 år siden, så kunne du miste stammen din, og det betyr jo døden. Så vi er fortsatt livredde for å stikke oss ut. Mm. Så hvis du ser på popstjerner eller toppolitikere eller folk som tør å stikke seg ut, så det egentlig sånn umenneskelig det de gjør der. Fordi de får øynene på seg, og de får til og med masse kritikk, og det liker vi ikke. Så det liksom to elementer som vi kjenner oss igjen I, og så er livet brutalt. Veldig mange opplever vonde ting, og de tror det ganske unikt, men alle har problemer, alle har utfordringer. Det ikke til å unngå at vi kommer til å oppleve tap, sorg, svik. Vi skal til og med deve alle sammen. Så I seg selv livet ganske tøft, da. Men så tenker jeg at det til tross for at livet tøft, og at det bare tidsspørsmål før vi alle skal kjenne på det ubehagelige og vonde, så til de grader, så går det an å ha relativt mye harmoni og glede likevel. Da. Det det som fascinerer meg, at det jo de, eller inspirerer meg, det jo de menneskene som klarer å ha mye glede og harmoni, til tross for at dette livet ganske så brutalt. Da.
Mm. Men vi har det jo, som du sier, da, vi har det jo vesentlig, altså materielt, I hvert fall vesentlig bedre nå enn man hadde for 100 000 år siden,
Man, ja, bare 50 år siden, eller 100 år siden.
Ja. Men man trenger jo liksom ikke å jakte på maten for å spise. Man kan gå på butikken, og det en del sånne... Altså, det industrialiserte samfunnet har jo kommet veldig langt, mens menneskets natur og biologi har kanskje ikke utviklet seg I det hele tatt. Altså, i et 100 000 års perspektiv, det jo ingenting. I en evolusjonsperspektiv, så jo ikke det så veldig mye. Så vi har jo egentlig et sånn... kalle huleboer kropp.
Ja, vi har mye urinstinkter I oss, ja. Så det som når jeg snakker om å bli en bedre utgave av seg selv, og kanskje gå for drømmene, og tørre å være ambisiøse på egne vegne, så jo det som holder oss mest tilbake, jo nettopp det du peker på da. Det henger fra evolusjonen, og det jo frykten. Som jeg også var litt sånn inne på, at vi er redde for veldig mye. Mm. Vi er, så det som var gjeng som jeg sa I sted, da, det at vi redde for ubehaget. Vi unngår det, fordi at vi har alltid på en måte vært helt sånn obsesst på å ha litt velbehag. Og vi redde for å stikke oss ut, redde for å på en måte få kritikk. Og det preger oss, og det ødelegger for drømmer. Mm. For at hvis du skal på en måte kalle det lykkes da, så må du tørre å utfordre det ubehaget litt grann. Og det jo egentlig litt sånn, jeg ler av meg selv innimellom, fordi at jeg kan synes at det ubehagelig å stå opp om morgenen, for eksempel. Jeg vet at hvis jeg skal på en måte kalle gjøre en god karriere som coach, så må jeg komme opp om morgenen. Jeg må få en god start på dagen. Og jo tidligere jeg står opp, jo bedre det I min verden. For da får jeg planlagt, jeg får strukturert, jeg får kanskje trent, jeg får liksom ro, jeg får kanskje litt kvalitetstid med barna, hva det nå enn Men likevel så det frykten for ubehaget som slår inn veldig ofte når vekkklokka ringer. For det litt mer behagelig å bli I senga enn å stå opp. Men da blir jeg fascinert hvis jeg stiller meg spørsmål, liksom, det virkelig så hardt å stå opp I dagens samfunn, I et temperert hus, inn på badet, med varmekabler I gulvet, hvor det mulig å ta en varm dusj, og du står I porselensvasken og pusser tennene, og du kan ta en varm kopp kaffe etterpå, og du kan spise en god frokost. Det ikke beinhardt da, vet du. Så alt blir sånn relativt da. Så da kan jeg humre litt av meg selv at når Nelson Mandela hadde vært 18 år på Robben Island og stått opp I en lille cella si på en madrass på gulvet og måtte tisse I en bøtte, da var det hardt å stå opp på morgenen. Eller når Børge Åstrand på sitt 70. døgn på over Nordpol isen med Mike Horn, og det 30 minus I teltet, da det hardt å stå på morgenen. Så det der frykten for ubehaget, den synes jeg veldig interessant. Den preger oss, for jeg jo veldig opptatt av alle disse små valgene I hverdagen.
Ja, men frykten en sentral del av måten du jobber på. Altså, det å temme den frykten, på en eller annen måte.
Ja, den har blitt viktigere og viktigere med årene, for jeg har liksom erkjent at det det som det den evnen til å kjenne på frykt. Og da legger jeg mye I den fryktbegrepet, altså liksom altså da det den redsel, frykt, ubehag, frykten for kritikk, alt det der legger jeg inn I det. Jeg har vel erkjent at det den evnen til å kjenne på den frykten. Den evnen vi mennesker har til å kjenne på den frykten, det som ødelegger mest for å bli den beste utgaven av oss selv, og som ødelegger mest for folks drømmer. Det den evnen til å kjenne på frykt. Og da blir det jo for meg, tenker jeg da, viktig at vi får folk til å bli litt mindre redde. For du kan bare tenke deg da, hvis du var totalt fryktløs, hvis du ikke på en måte var redd for hva andre mente, og ikke var redd for dine egne følelser, hva du da gjort. Og det synes jeg en ganske interessant øvelse. For hvis jeg var totalt fryktløs, jeg gjør det en gang blant meg selv, hvis jeg var totalt fryktløs, hva hadde jeg da gjort? Og da må jeg kjenne at jeg hadde turt å tenke større, og jeg hadde turt å gå for det, og hvis jeg ikke var redd for ubehaget, ja, herlighet, da hadde jeg trykket på enda mer, fått enda mer glede, enda mer euforiske følelser.
Ja.
Men frykten holder også meg tilbake da.
Men, altså, men det ikke sånn, ikke den ekstremiteten total fryktløs også, den må jo være skadelig den også, det kan ikke være bra den.
Nei, og det vil vi ikke.
Men
demme den opp litt, dempe den, det tror jeg på, men ja. Totalt fryktløs, da blir det å gå ut I gata uten å se seg for med forhåpentlig biler og da hoppe ut for, altså så vi skal jo ikke bli dumme, vi må jo på en måte tilpasse oss samfunn og mennesker og familien, og vi må jo på en måte være, vi må jo tilpasse oss, og vi må på en måte være fornuftige, men for eksempel sånn banalt som å si at jeg ønsker å bli gründer, eller jeg ønsker å starte for meg selv, eller jeg skulle ønske at jeg kunne begynne å trene, så hvis du demmer opp på frykten da, så det mer sannsynlig at du går for det, som kan være veldig rett for deg da.
Ja, ikke sant. Men før du tar tak I frykten din, så har du jo nevnt at man må vite litt hvor man skal. Ja, altså, hva er retningen? Hva er det du vil oppnå? Altså, ikke sant? Så spørsmålet nummer en, hva det du oppnå? Og nummer to, hvordan vet du at det du vil oppnå det rette?
Ja.
For deg?
Ja, jeg må nesten, hvis jeg kan liksom dra det to hakk tilbake der, så det sånn at jeg mener jo at jeg mener I utgangspunktet at alle mennesker fortjener en fin reise. Så hvis vi heldige, så får vi 80-90 år på den planeten her. Og vi blir født rene, vi blir født gode, tenker jeg. Vi alle har noen mørke sider, men det liksom, jeg har liksom I utgangspunktet trua på at vi mennesker blir født rene og gode. Og så tenker jeg at vi fortjener en kul reise, til og med en fantastisk reise. Eller det har vært veldig fint hvis flest mulig kunne oppnå det. Og da, for å få til det, så må vi jo tørre å spørre oss, liksom, ja, men hva det? Hva er en fantastisk reise? For jeg tror det veldig få som sier at nei, jeg kunne ikke tenke meg en fantastisk reise. Men da det jo litt sånn interessant at de aller fleste får jo ikke en fantastisk reise. De får jo en helt ok reise. Hvis du ser på spørreundersøkelser blant gamle mennesker, og de får spørsmålet, hvordan var reisen? Så vil jo brorparten si, Nej, det var ju nej, det var ju grejt det här. Och varför är det slik? Jo, fordi att vi söker mest möjlig komfort. Komfort, komfortable følelser är ju helt greie følelser, och hvis du har mest mulig av de OK følelsene, så vil du til slutt også konkludere på at livet var helt OK, helt greit. Så det instinktene av å unngå ubehaget og være mest mulig komforten gjør at vi sannsynliggjør de fleste reiser til å bli helt middelmådige. Og det synes jeg litt trist, så det vil jeg på en måte utfordre litt og si at, vet du hva, nei, du fortjener en fantastisk reise, men hva innebærer det? Og helt sånn grunnleggende, så mener jeg at en fantastisk reise en emosjonell reise. For når alt kommer til alt, så det gode følelser vi jakter etter. Vi jakter på de gode, sterke, vidunderlige, nydelige følelsene, mest mulig av de. Men de færreste får dem, som sagt, fordi de fleste komfortable med de OK-følelsene. For det som litt utfordrende med å få de fantastisk fine følelsene, det at du må da kjenne også på det motsatte. Men de som konkluderer med at livet har vært fantastisk, de har hatt en emosjonell reise, de har hatt mye kontraster, de har både kjent på mye ubehag, det vanskelige, det vonde, og det har gitt grobunn for oss å kjenne på de fantastiske følelsene. Så en fantastisk reise i min verden en kontrastfullt emosjonell reise med mye følelser. Vondt, vanskelig, hardt, brutalt, krevende. Det gir også muligheten til å kjenne på de nydeligste følelser. Hva som skaper det, det jo veldig individuelt.
Ja, og det skal vi komme tilbake til. Jeg bare tenkte på, når du snakket om det, så det jo som en bok, ikke sant? Eller som en film. Altså, en fantastisk film jo ikke kjedelig.
Det går ikke på det evne der.
Nei, ikke sant? Altså, det ikke sånn at det handler om en person som står opp og går på jobb, og så skjer det ikke så mye, og så kommer han hjem igjen, og så har han litt fritid og ser på Netflix, og så det... Altså, det ikke sånn en film handler. Altså, det må jo skje noe.
Det litt sånn provoserende, så jo ikke det av firelivet.
Nei.
Det jo ikke det, og det det de fleste gjør og aksepterer. Men det blir jo ikke noen kul film av det. Du ser jo den klassiske heltehistorien jo litt trøblet til start, og så går det bra. Og så går det ordentligt på trynet. Og så går det bra igjen.
Ja.
Men så går det på trynet igjen, ikke sant? Og så reiser han seg. Det den klassiske Superman-historien.
Ja.
Og det jo da igjen kontraster. Da går det ikke alltid bra til slutt. Men jeg tror at ved å tørre å gå for det, så blir det mer volatilt, for å snakke litt sånn finansspråket. Skal du ha høy avkastning på livet, så blir det mer volatilt. Skal du ha høy avkastning, så blir det en kurs, en reise som går opp og ned. Altså, du må gjerne sikte mot de høye fjell, mener jeg. Hva som fjellet, hva som definerer fjellet for deg, det individuelt. Men hvis du skal virkelig nå de store høydene, så må du også ned om dalførene. Og der det trøyre, der det hardt, der det mørkt, der det gnagsår, der det tunge, slitne skuldre, der det ofte håpløst. Men så gjelder det på en måte å begynne å karre seg opp igjen. Da.
Så det ingen vei utenom de negative emosjonene?
Nei, jeg tror ikke at noen, jeg tror de ljuger de som sier at de super happy hele tiden. Jeg tror det på en måte en luksusgreie å jakte på lykke også. Jeg tror på jakten på liksom de gode følelsene. Men da tror jeg du må erkjenne at du også må ha de vonde følelsene. Og det på en måte forutsetningen. Altså, hvis du spør såkalt suksessfulle mennesker, hvordan var den reisen her, så vil de si, nei, det var berg- og dalbane. Men det det de vil konkludere med å si, at det var et rikt liv. Så den skilsmissen eller miste moren sin eller gå konkurs eller det å miste en god venn eller få sykdom det vil jo mange, hvis det ikke da dødelig som trist selvfølgelig noen ganger så går det jo åt skogen men det jo de som fascinerer meg da, man likevel klarer å ha et riktig mindset da men det er bra å gå på de smellene, for det er på en måte forutsetningen for å kjenne på det euforiske. Ja. Altså, hvis du ute og går 7 kilometer i Oslos by i 15 minus, så smaker den dusjen etterpå helt vidunderlig. Du kan jo skape mikrokontraster i løpet av en dag også, ikke sant? Det må ikke være en lang, tøff eksamensperiode og så endelig lykkes med en A eller B for at du skal kjenne på det euforiske, eller at du har vært superforelsket i en dame i hele videregående og endelig får henne. Altså dette her kan disse... Jeg jo veldig glad i kontraster, for det der vi lever.
Ja, det får oss til å sette pris på det fantastiske livet vi har, egentlig, ikke sant? For vi har jo vi har det veldig veldig godt materiellt sett, som generelt sett.
Mm.
Men du setter ikke like mye pris på du setter ikke pris på varmekabler I gulvet når det normalen hele tiden og du ikke har fryst på beina, ikke sant? På samme måte, altså det noe, ligger ikke noe der?
Jo, absolutt, jeg tror jo det er derfor jeg blir fascinert av de som veldig bevisst på dette og erkjenner at de trenger veldig lite av det materielle for å skape disse følelsene. Når du sier det, så liksom, jeg kjenner ikke han, men jeg får sånn bilde, det var kanskje litt rart, men en som har fascinert meg, jeg har bare sett han på foredrag, en som heter Stein P. Åsheim, en sånn eventyrer, han var jo superhot på 80-tallet, men han var jo med den første norske ekspedisjonen på Mount Everest blant annet, han har gjort vanvittig mange kule reiser, og så snakket jeg med en venn av meg som kjenner han bitt litt, tror jeg, og som sier at nei, han bor I en liten hus eller hytte I Romsdal, type. Og hvis han hører dette her, så det kun med respekt jeg sier det, men da fikk jeg en sånn følelse at det han får de euforiske gode følelsene med jo naturen. Det å klatre et fjell eller hoppe ut fra et fly, jeg vet at han har hoppet I fallskjerm da. Altså, du trenger ikke det materielle, altså det der jo mange misforstått totalt, ikke sant? Og det jo fascinerende, de har ikke turt å spørre seg, hva egentlig suksess for meg da?
Ja, ikke sant? Men la oss si man skal finne ut av det, man føler at livet ikke optimalt, og man ønsker å få mer ut av livet, så tar man kontakt med deg.
Det høres svært ut, ja.
Ja, og du går igjennom og analyserer, og så hva er medisinen din som regel? Hva er det du må gjøre da?
Altså jeg tror jo først og fremst på, altså jeg har jo ikke svarene, altså jeg digger jo å få folk til å begynne å tenke. Jeg tror på det bevisste mennesket. Så folk kan være så uenige med meg de bare vil. Jeg har forstått oppnå det jeg vil allerede hvis de uenige, for da har jeg fått dem til å tenke. Så jeg setter jo innimellom ting på spissen bare for at folk skal bli provosert til å tenke. Hvordan lever du livet ditt? Så jeg tror først og fremst på tørre å tenke og søke håper å si daglig hvordan lever dette livet. Noe jeg gjør veldig tidlig å prøve å forstå hva viktig for vedkommende. Man kan gjerne kalle det verdier. Hva det som må ligge I bånd her, som du har lyst til å ha på en måte som et, jeg kaller det drammeverk, lyst til å leve I henhold til disse verdiene. Så her jo selskaper og organisasjoner flinke. De definerer liksom, hva verdiene våre. Og det på en måte å sette litt kurs, men også på en måte, eller mer en ramme. Vi har lyst til å gjøre butikk innenfor disse verdiene, eller I henhold til disse verdiene. Så det klart at, og det kan være, bare der kan det på en måte folk få en liten aha-opplevelse, fordi at ja, du ønsker å være, ok, verdien dine familien, eller kjærlighet, eller å gi til samfunnet. Det kan være...
skape,
utvikle noe. Men for å ha muligheten til å skape, for å ha muligheten til å være en god mor eller far, så må du ha en god helse. For hvis du har en dårlig helse, så klarer du ingen av delene. Og da, bare der kan du begynne å bli en sånn erkjennelse på at, ok, men da må jeg ta vare på kroppen min da. Da må jeg sove nok da, må jeg spise riktig da, da må jeg kanskje begynne å trene litt grann. Ja, men da, ja, ok. Fordi at det viktigste for deg var familien eller vennene dine, eller å skape noe, unnskyld. Så jeg begynner gjerne der. Hva viktig for deg? Og det rett og slett bare for å bevisstgjøre personen på hva som ekstremt sånn fundamentalt viktig, som på plass. Og det det noen som erkjenner først når de mister det, ikke sant? De sa at kjærligheten var viktig, men de skjønte det først når mannen eller kona gikk fra dem. Eller, ja, barn viktig, men erkjente at de jo bare til låns I noen år, og når de da plutselig blir voksne, så var det som, da var det for sent da, å ta dem med på den kanoturen, eller på Liseberg, håper jeg å si. Så, eller å ha de gode samtalene. Så vi begynner gjerne der, og så elsker jeg jo dette her spørsmålet, hva suksess for deg? Hva har du lyst til å hige etter? Eller skal du bare på en måte ta det som det kommer Og hvis du bare tar det som det kommer og regner med, og håper at livet blir bra, så kan du nesten banne på at det blir bare ok. Mm. Så jeg synes at, nå vet jeg at jeg kanskje provoserer noen, men jeg synes at alle skal være ambisiøse på egne vegne. Hva du ambisiøs på, må du selv finne ut av. Men
hva kan være et eksempel på suksess da, som noen vil si? Ja, jeg vil, det...
Ja, det der vi har utfordringer i dagens samfunn, da, ikke sant? Fordi at vi, det nesten sånn at vi opplever at det predefinert for oss hva som suksess. Det nesten sånn, det nesten vanskelig å bryte ut av det som vi får liksom, av et enormt informasjonskaos rettet mot oss hver dag på hva som suksess. Du kan jo få inntrykk av gjennom Instagram at suksess en vakker kropp, sixpack og hvite tenner. Du kan få inntrykk av at suksess i magasiner, TV, filmer, at suksess å kjøre Lamborghini, eller ha en stor yacht, eller ha en penthouse i Monaco, mm. Eller privatfly for den saks skyld, eller ha en suksessfull karriere, eller å tjene så og så mye, eller å kunne gå med den vesken, eller de og de skoene, eller ha de og de vennene som i riktig sosietet, eller, altså, ja, og her det jo trist, synes jeg, da. Hvor mange som sitter på kontoret mitt i 50, 60, 70 års alderen, og for så vidt også 80 års alderen, hvor de kjenner at jeg har jo vært på feil kurs i forhold til hva som egentlig suksess for meg. Mm. Og her blir det alltid interessante diskusjoner, da, for, at da, for hvis jeg har rett i da, at suksess handler om å skape mest mulig av de fantastiske følelsene, så ja, da må vi finne ut hva det som gir deg fantastiske følelser, da. Mm. Hva det som gir deg euforien? Og det kan godt være at en som drømmer om Lamborghini, at det på en måte det rette, fordi han er vanvittig interessert i teknologi, i bil, og den bilen symboliserer at han har fått det til på jobben, eller whatever. Så jeg yber forsiktig med å hjelpe folk med liksom, jeg har ikke lyst til å si hva som suksess for deg. Jeg ikke i nærheten. Det må du tørre å tenke på selv. Men det å bryte ut av det som på en måte forventes, det kan være fra foreldre eller nyhetskaoset som jeg var inne på, eller liksom normene. Altså, det å bryte ut av det, det krever guts da. Og da tilbake til frykten igjen da. For at jeg synes jo altså, den glade, harmoniske munken i Nepal, han ser jeg opp til. Eller han søppeltømmeren som lever harmonisk og glad fordi han trives med 9-4 jobben og at han får masse tid med barna og kona. Mm. Harmoni, glede, liksom trygghet i seg selv. Hvordan du skaper det, ja, det må du tørre å tenke på da. Og da kan det hende at du må gjøre noe annet enn det venner gjorde, eller noe annet enn det mor eller far gjorde, noe annet. Og man finner det ikke når man 18, 19, 20 kanskje, men jeg synes man skal i hvert fall være på søken der.
Ja, men man må faktisk være ærlig med seg selv.
Veldig godt poeng. Tørre å være bånd ærlig. Fordi, og dette hardt, men det enda hardere å sitte der som 80-åring og tenke, vet du hva, jeg hadde dette ene livet, og nå sitter jeg her, og nå reisen snart over, og jeg kunne jo gjort noe helt annet, som skapte... Ja, litt motstand og ubehag, men også de helt fantastiske følelsene. Og så vil mange utfordre meg om å si at det ikke greit å ha det greit, da. Det ikke greit å bare ha det som passe? Jo, det det, hvis det gjennomtenkt. Hvis det noe du virkelig har tenkt igjennom, og si at jeg vil bare ha det mest mulig ok, og det det du lander på, for du vil ikke risikere noe, på en måte, men jeg tror ikke på så mange, skjønner du.
Nei, men altså...
Jeg tror ikke på det.
Nei, det fair enough, men la oss si, hvis du har vært i krigen, da, da kan du faktisk sette pris på det å ha det ålreit.
Ja, og da blir jo kontrasten stor, ikke sant? Fordi du har vært ordentlig nede i hjørma, og da bare komme opp på det middelmådige, det normale.
Og sette pris på det.
Da vil du sette enormt stor pris på det. Men da igjen så har du oppnått det jeg mener viktig, da, og det jo en kontrast. Og det det vi har så vanskeligheter med å gjøre i Norge i dag. Det derfor jeg ser at, nå er det mulig at det meg, men jeg føler liksom at utrolig mange driver isbader, om dagen. Og da tenker jeg at det da har vi det bra. Når vi må skape motstand. For det var ikke noe behov for isbade på 20- og 30-tallet, altså. Men nå driver vi og utfordrer oss selv i fjellheimen og bratte vegger, fordi at folk har liksom erkjent at med litt sånn sterkt ubehag så får vi det euforien etterpå. Det den vi egentlig vil ha. Så hvis vi tør, kjærlighetslivet synes jeg en fantastisk fin pekepinn på at vi alle egentlig har det i oss. For helt naturlig så skaffer vi oss en partner, i hvert fall de fleste av oss, og så håper vi at vi etter hvert kan etablere familie og sånne ting. Veldig mange har det. Men kjærligheten er jo, og det er liksom, det er igjen interessant, for det er akseptert av samfunnet, og det å gå for kjærligheten er viktig. Vi må videre, vi må formere oss og så videre, så det sitter i oss. Men kjærligheten kan jo være, du kan være forelsket, og det å kjenne på dyp kjærlighet er jo en fantastisk sterk, fin følelse. Liksom, kjærligheten er det største, ikke sant? Det er en fantastisk fin følelse. Men kjærligheten kan også være det vondeste. Altså, noen går jo gjennom en kjærlighetssorg og sier at det verre enn at de mistet en av sine nærmeste. Nå skal ikke jeg drive og rangere hva som vondest her, men i hvert fall at kjærligheten kan være brutal. Og de aller fleste som har nådd en viss alder har jo kjent på kjærlighetssorg. Og det er jo noe, det er ikke så veldig mye som vondere enn det. Men det går vi inn i med å åpne. Der tar vi risiko. Mm. Men å starte egen butikk, eller å bryte ut og si at nei, nå vil jeg være mer på fjellet og ikke leve i byen lenger, der kan vi ståle et helt liv. Et helt liv. Kvitte oss med venner som stjæler energi, eller utfordre mutteren og fatteren på at nei, jeg har lyst til å bli arkitekt, jeg har ikke lyst til å bli advokat. Altså, der lar vi oss liksom styre. Men kjærligheten, der går vi inn og sier at det tester vi. Så vi har det i oss, vet du. Så vi er jo egentlig tøffe, vi er jo egentlig altså vi mennesker er jo vanvittig tøffe. Ja. Altså vi er ikke sterkest, vi er ikke liksom raskest, men vi klarte jo å ta over den kloden der med at vi var kløktige sammen, ikke sant? Så vi har jo liksom overvunnet, vi har overlevd i tusener av år med en brutal virkelighet. Ja. Så vi har det fortsatt i oss da.
Men så, la oss si, man har altså definert hvilke verdier man har, hva rammen er, og så definerer man, når man definerer da hva som er suksess, sant, hva er det man vil oppnå? Og da må man være ærlig med seg selv.
Ja.
Sant? Eller hvis du ikke er det, så kjører du feil, altså på feil kurs.
Ja.
Rett og slett. Og da er det så enkelt da, som at du da jobber deg bakover fra suksess, og finne ut av hva må jeg gjøre for å oppnå dette?
Ja, og da er jo når jeg sier hva er suksess, så er det jo veldig lett å si at ok, da definerer vi oss noen mål da, ikke sant? Altså, og da er det jo, og der er jo veldig, folk veldig forskjellige. Noen trives med å sette seg noen ambisjoner kortsiktig, andre mer langsiktig, noen vil ha begge deler, noen vil ha litt sånn fluffy, noen vil ha det veldig konkret. Men da handler det om å finne svaret på hvorfor. Hvorfor skal jeg være en litt bedre utgave av meg selv? Og hvis du kan svare på hvorfor du skal bli en litt bedre utgave av deg selv, ja, da er det så utrolig mye lettere å ta litt mer av de rette valgene i hverdagen. Så svaret er ja, verdier, finne svar på hvorfor, eller hva du ønsker å oppnå, og hvorfor, så er du, der begynner vi.
Fordi du må argumentere mot deg selv. Og når du står i det vanskelige, så blir det en diskusjon med deg selv. Hvorfor gjør jeg egentlig dette her? Ja, og da må du ha det svaret.
Ja, hvis du vet hvorfor du har motstand, så er det så utrolig, da gir det mening å slåss i det da, ikke sant? Hvis du ikke har noen formeninger om reisen livet, så blir jo all motstand blir jo meningsløs og blir urettferdig, og du blir lei deg og bitter. Men hvis du på en måte har en ambisjon, så må du regne med at det blir motstand, og da blir jo det som en del av reisen. Så jeg merker at jeg merker at de som har den innstillingen at jeg regner med at det blir noen trøkkere her, de har jo andre forventninger til det, og da blir det også andre emosjoner i forhold til det. Og andre ting som også liksom bygger opp under det her, er jo å sette livet i perspektiv, som jeg kaller det. Og det er at du må, hvis du innimellom i hverdagen tenker på at du har denne ene reisen, du har dette ene livet, og en dag så skal du dø, så er det også lett lettere å ta mer av de rette valgene, fordi du ufarliggjør deg selv litt. Du tenker at du en av 7 milliarder, du har noen 10 år på den planeten som 4,54 milliarder år gammel. Mm. Så det også en refleksjon, du må se deg selv litt som en sånn sandkorn i sanda her, at det, liksom, det betyr ikke så mye hva jeg gjør og ikke gjør, så jeg kan jo følge drømmene mine, jeg. Altså, hallo. Og hvis jeg ikke får det til, så ikke det så farlig, eller for da har jeg i hvert fall prøvd. Og det tror jeg et viktig poeng for mange, at det kan jo hende at du går for noe og ikke får det til. Ja, men du har likevel skapt en kul reise, og det ikke selve måloppnåelsen som viktig, tror jeg. Det reisen du skaper med å være ambisjøs som viktig. Og hvis du skaper en ambisjøs reise, så blir det mye følelser, og det det du egentlig slåss for. Ja. Så da det ikke så farlig om du ikke får det til. Altså, hvis du snakker med en olympisk mester, så snakker jo ikke hun eller han om dag... I hvert fall ikke, har ikke jeg opplevd det så ofte, at de snakker så veldig mye om da de endelig sto på pallen. De snakker om reisen de skapte med å gå for å være ambisjøs på egne veien.
Det gir også mening i livet. Det man innfører en mening med livet sitt.
Absolutt, absolutt.
Altså man jakter på noe. Det mye kulere å være en prosess på å jakte på noe enn å vandre rundt uten mål og mening.
Absolutt, og det er jo da mange erkjenner at nei, jeg har lyst til å være en fordømt god mamma eller en fordømt god pappa. Jeg har lyst til å være et godt medmenneske, jeg har lyst til å gi tilbake til samfunnet, jeg har lyst til å være snill, jeg har lyst til å være god, jeg har lyst til å være hel ved, jeg har lyst til å være real. Og hvis man kan ha det som en del av den målpakka eller det å være suksessfull, så tror jeg det, da begynner vi å prate, ikke sant?
Og dette her er jo superinteressant, fordi det veldig... Ytterst få jeg kjenner som har et definert mål om hva de har lyst til å være. Så jeg vet ikke, nå snakker man ikke så høyt om disse tingene da.
Jeg er jo litt sånn, jeg blir jo litt lei meg og litt provosert. Jeg blir jo veldig engasjert i dette her, fordi at jeg opplever at det så utrolig mange. Og det ikke fordi at jeg skal... Jeg skjønner jo hvor det kommer ifra, men samtidig så... Så blir det jo da, ja, samtidig som jeg da sier at hvis jeg klarer å inspirere ett menneske til å tørre å tenke mer, så er det på en måte verdt det da. For det er litt sånn provoserende å si det, men de fleste bare hopper i elva, som jeg kaller det, og håper på det beste. Men da er det elveleie, da er det omgivelsene, da er det normene som på en måte bestemmer hvordan dette her går, og plutselig så kommer det et stryk. Og du er liksom ikke, du er ikke i kontroll på ditt eget liv da.
Og så er det jo komforten som din kropp naturlig trekkes mot.
Ja, hele tiden, og da blir det sånn passe, ikke sant? Og det er jo veldig fascinerende det du inne på der, fordi at forskjellen på en såkalt suksessfull forretningskvinne og en OK-forretningskvinne, en åpenbart suksessfull idrettsmann kontra en OK, en god far, eller veldig god far i forhold til en OK-far. Forskjellene er jo veldig, veldig små i dagliglivet. Det er litt bedre beslutninger, litt bedre valg, bittelitt små justeringer fra dag til dag, er det som er forskjellen over tid. Ikke sant? Altså hvis du kjører en, det er utgangspunktet der, altså, det er, jeg tror det er veldig sånn motiverende at det handler egentlig bare bitte små justeringer. Stå opp litt tidligere, spise litt sundere, litt mer til stede med barna, ta den litt kjipe telefonen så fort som mulig, orke det lille ekstra hele tiden. Altså, ja. Hvis du ser på toppidrettsutøvere, så blir det så åpenbart at det der slaget står, da, ja. Hverdagen. Men det mener jeg at også er næringsliv, eller politikken, eller kommune, eller stat, eller hva du enn jobber med, eller om du er en naver, eller om du fighter for å være en venn. Det handler om bare bitte små justeringer. Og så har ikke det så veldig mye å si på en dag eller en uke, men på måneder og år, så er det to vitt forskjellige reiser, da.
Ja. Tenker jeg på en bok som heter Atomic Habits, jeg tror du kjente den.
Jo, jeg har lest den.
James Clear. Men
for øvrig en veldig bra bok, ja, som på en måte er forskningsbasert på hvordan endre vaner.
Ikke sant? Ja. Fordi, hvis jeg forstår det riktig, da, så er det jo, handler det egentlig om å gjøre de endringene som over tid blir til en vane. Og da vil jo ubehaget ved å ikke gjøre det være sterkere.
I begynnelsen, ja.
Ja, nei, altså, unnskyld. Altså, når,
ubehaget forsvinner jo.
Ubehaget forsvinner. Altså, det vil være, et ubehag ved å ikke gjøre det, hvis du forstår hva jeg mener.
Ja, 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 og det blir jo ikke noe...
Det som å pusse tennene, hvis du ikke pusse tennene.
Ja, du slipper jo å tenke. Altså, ja. Så det handler jo... Altså, den største nøkkelen, håper å si, til en av de største hengelåsene på døren til suksess, jo selvdisciplin, ikke sant? Så alle, når jeg spør folk hva kan du gjøre for å få det bedre eller prestere bedre, som jeg var inne på innledningsvis, så har jo folk svaret. Så det handler om å tørre å bare erkjenne at, ok, jeg må skape meg noen bedre vaner. Som student, åpenbart, leser du litt mer intenst, har du litt mer eksamensmodus, litt oftere i forberedelsesfasen, begynner å lese litt tidlig på semesteret, ok, da blir resultatene bedre. Og det samme ser du egentlig på alle arenaer. Det handler om, altså, Muhammad Ali sa det veldig fint, altså, det ikke under de der lyskasterne, det ikke i ringen slaget står i gymmet hvor ingen ser meg. Så hvis du evner å ta litt mer av de rette valgene, så det som på en måte grobunn for å skape en fantastisk reise.
Og noen av de valgene litt vanskelig å ta, fordi man frykter.
Ja.
Det frykt, altså, frykten stopper deg fra å gjøre det.
Frykten for ubehaget, ikke sant? Ja. Og den så sterk at du tar heller en cola i stedet for å drikke vann. Du tar burgeren i stedet for å spise laks. Du trykker på snusknappen i stedet for å stå opp. Du tar den lette samtalen i stedet for å ta den vanskelige samtalen. Du surfer på internett i stedet for å planlegge neste dag.
Så hvordan temmer du frykten?
Ja, det det store spørsmålet. Ja. det en av mange store spørsmål. Ja. Nei, altså det er mange, mange måter å gjøre dette her på. Det første jeg tenkte på når du stilte spørsmålet at, ta for eksempel frykten på ubehaget da. Og da har jeg en sånn bilde i hodet på at det mest avslørende vi har på en normal dag jo hvor vanskelig det å komme seg opp på morgenen og vekklokka ringer. Så det som egentlig slår inn her frykten for ubehaget. Fordi du trøtt, og du har det varmt og godt under dyna, og du har egentlig lyst til å bare ligge der litt lenger. Du vet, fornuften sier at der kom igjen, og det var en grunn til at du satt på den klokka 6:55, så da bør du stå opp 6:55, så slipper du å mase og kjase, og du får en dårlig start på dagen. Som for øvrig det vi har disse dagene. Og det å få en dårlig start på dagen jo egentlig helt utrolig at vi klarer å gjøre om og om igjen, når det disse dagene vi har fått, ikke sant? Nå har jeg levd i en 17-18 000, det var kjapp hodregning, men la oss si at jeg har levd i 17-18 000 dager, og standarden på disse dagene settes jo allerede på morgenkvisten, så hvorfor ikke få en god start på dagen? Nei, det fordi ubehaget slår inn, det et monster under senga, så med en gang jeg setter disse bare føttene mine ned på gulvet, så hogger dette monsteret til, og sier at, vet du hva, kom det opp i senga igjen. Og da det noe med å erkjenne at denne frykten ubegrunnet. Den frykten vi har i oss mye av den bare tull. Og det som kan være effektiv teknikk da, å begynne å utfordre den litt av gangen. Bøkker liksom å si at nå skal jeg begynne å stå opp en time tidligere. Du kan stå opp 2 minutter tidligere, 3 minutter tidligere, enn du har vanligvis gjort. Og hvis du klarer det, så vil liksom, det der var jo ikke så farlig allikevel. Det ble jo faktisk 2 minutter ekstra med varm kaffe og litt mer ro. Og neste dag så tar det 4 minutter, så 5 og 7, og i løpet av... Tar du 1 minutt i gangen, så har du på en halvtid på en måned, ikke sant? Så det en greie. En annen måte å på en måte temme frykten på å rasjonalisere den. Jeg har en liten historie som kanskje litt morsom der. Da jeg var ung, så hadde jeg veldig lyst til å bli fallskjermjeger. Og så måtte jeg gjennom 2 opptak for å endelig på en måte komme gjennom, men selv om du har kommet deg gjennom selve opptaket, så kan du fortsatt miste plassen, og du må blant annet veldig tidlig i utdannelsen til å bli fallskjermjeger, så må du gjennom en sånn frittfallkurs. Men jeg var jo, jeg tror det ganske normalt, men jeg var jo dritredd for å hoppe ut av det flyet. Men det som var litt ekstra problematisk for meg, var at når jeg hoppet ut av flyet, så var jeg så redd at jeg ikke hadde kontroll på kroppen min, så jeg tømla, som de sier. Så jeg bare, når jeg hoppet ut av flyet, så gikk jeg bare rundt og rundt. Og det kalte de for farlig hopp, tror jeg. Og du kan ikke ha for mange farlige hopp, fordi da vil jo instruktørene tenke at han her kan jo ikke vi ta med videre utdannelsen, fordi vi risikerer at han dæver. Han gjør ikke de rette tingene. Så da fikk jeg vel 2 sjanser, tror jeg, med farlig hopp, og så tror jeg det var 3. hoppet at han instruktøren sier at nå må du bli stabil. Men hvorfor, hva det som skjer med deg, Erik? Hvorfor du så ustabil? Og så sier jeg at, og da turte jeg å være ærlig da, så sa jeg at nei, men jeg redd. Ja, hva mener du, sier han, hva det du kjenner? Og så skjønte jeg ikke hva han mente, og så sa jeg, nei, jeg vel nervøs. Jeg redd, jeg hva det du kjenner på, sier han. Nei, frykten da. Nei, men hva det som skjer? Fysiologisk, sa han. Ja, altså i kroppen min, sier jeg. Ja, nei, ja, hva det som skjer? Forklar meg hva som skjer I flyet. Og da gikk det en lang historie dette her, men, han, men det, han, det endte opp med var at jeg sa at jeg pustet veldig overfladisk her oppe. Nesten noen hyperventilering-tendenser, tenker jeg. Hjertet slo voldsomt. Jeg svettet I hendene. Hadde store øyne. Jeg prompa. Måtte masse på do. Så jeg forklarte hva som skjedde, og så forklarte han hvorfor dette her skjedde. Han sier at det helt normalt, du gjør deg jo klar til kamp, sier han. Så dette som om en bjørn skulle komme inn I teltet ditt, så gjør du deg klar til kamp umiddelbart. Så enten så slåss du mot bjørn, eller så løper du fra bjørn. Men kroppen må jo gjøre seg klar for å være ultimate fighteren, eller for å løpe raskt. Og så kjente jeg, så sa jeg at jeg hadde så masse sommerfugler I magen, og det var liksom kribling I lårene. Og så forklarte han at alt dette her for at musklene skal få oksygen, adrenalinet pumpes ut, det som kriblingen, det fordi at du skal få smertestillende før du på en måte eventuelt får deg en ørefikk av, av bjørnen. Du puster for å gi masse oksygen, blodpumpa går, masse, pulsen høy for å få masse oksygen. Alt det som skjer med kroppen din, som du har sagt, fordi du skal gjøre deg klar til kamp. Så dette jo en kjempefordel for deg. Du gjør deg klar til å hoppe stabilt og bra. Du sperrer opp øynene fordi du skal få med deg hva som skjer. Så han rasjonaliserte det som skjedde med meg. Han prøvde å snu det til at det var en fordel. Så det som skjedde var naturlig for å evne å gjøre det optimalt. I tillegg så ville jeg at han, så skulle jeg visualisere 50 perfekte hopp, og jeg skulle gjøre det bak på et sånt lasteplan. Så han fikk meg til å tro at det som skjedde med kroppen var helt naturlig, og han fikk meg til å visualisere at jeg klarte det perfekte hoppet. Og han fikk meg I tillegg til å si, gjentatte ganger, neste hopp jeg stabil. Så han brukte egentlig en rekke teknikker for å demme opp frykten, rasjonalisere den, visualisere slik du ønsker at det skal gå. Worst case på hoppet fall som døden, så det liksom ikke så mye brukt, men du kan også bruke den, hva egentlig worst case her? Det også en teknikk på dette. Mm. Så han klarte på en måte å... Det neste hopp ble jo stabilt. Så jeg klarte å demme opp frykten så mye at jeg klarte å bli stabil I luften med hans innspill, altså.
Altså det var en altså, rasjonal... Altså, egentlig rasjonal...
Forklaring.
Forklaring, ja.
Dette skjer, dette naturlig. Dette kan du bruke til din fordel. Og Aksel Lund Svindal sa en eller annen gang at... Han kjenner jo på frykten komme før han skal kjøre kidsbil, men jeg ønsker den velkommen, sier han. Og I min verden det genialt. Fordi hvis du redd for frykten, så blir den bare sterkere når du begynner å kjenne på den. Men hvis du sier at du vil ha den, så ufarliggjør du den. Altså du inviterer en venn inn I huset ditt, da ufarliggjør du den. Og da kan du kanskje til og med bruke den. Og da kan du si at, ok, nå går blodpumpa her, nå går, for frykt, det jo egentlig en følelse. Ja, ok, nå går blodpumpa, det gjør den når hjertet slår, fordi at jeg skal få mest mulig oksygen ut I muskulaturen. Ok, nå puster jeg, samme greie. Ok, nå kjenner jeg sommerfuglene, det adrenalinet. Ok, men dette her jo, dette her naturlig, dette her kan jeg gjøre, dette her gjør jeg gjerne før jeg skal på scenen. Jeg litt introvert, som de fleste av oss, litt ekstrovert, litt introvert, men For meg koster det mye å gå på scenen, sikkert litt på liksom, personlighet, men også litt sånn oppvekst, og det å eksponere seg på en scene for meg tøft. Men da, og da kjenner jeg på nervositeten. Men da prøver jeg å rasjonalisere den, at ja, men dette gjør deg klart I kamp, noen kommer til å være enda mer engasjert, enda mer innbytt, og så I tillegg så gjør jeg sånn som han instruktøren, jeg visualiserer at det går bra, og så prøver å fortelle meg selv også at det går bra, vet du. Og så det egentlig ikke så farlig. For hvis det et dårlig foredrag, det litt sånn stoisk tankegang da, hva egentlig worst case her, det egentlig ikke så farlig. Nei. Det verste som kan skje, liksom.
Så du snakker om reptilhjernen som tar overhånd, altså amygdala eller noe annet. Og den strategien du bruker her, at du kobler inn frontallappen, altså du...
Helt riktig.
Altså den... din rationelle del som kan bare overmanne da, den reptilhjernen din som der egentlig for å beskytte livet ditt, ikke sant?
Ja, helt riktig, og det her sier jeg ikke at det mulig å gjøre hver gang. Men du kan trene deg til det, og det derfor jeg mener at det kanskje det første jeg snakket om å utfordre det litt og litt og litt, og etter hvert mer og mer og mer, et godt utgangspunkt da. Men veldig mange jo redde, og veldig mange, og mange definerer det som angst og så videre, så det liksom sånn og der vel psykologien på en måte litt sånn enig i at eksponerings og en form for eksponering bra da. Man kan ikke prate seg ut av, samtale seg ut av frykten.
Nei.
Det å eksponere seg for, det nok på en måte, det derfor jeg også skrev helvetesuka.
Ja.
For det å liksom å tørre å mobilisere såpass mye krefter at ok, nå går jeg for å kjenne på, det egentlig så farlig?
Så det du egentlig sier at man skal stå i frykten, det vil si man skal anerkjenne den. Og
du kan stå i den så lenge at du erkjenner at kroppen bare resignerer til slutt, at ja, den her var ikke så farlig.
Helt riktig. Ja, men du skal ikke prøve å motarbeide den.
Gå inn i den, kjenn på den.
Ja. Og dette jo det psykologer også sier om, for eksempel når du skal behandle panikkangst, ikke sant? At du faktisk rasjonelle må ta over, og det... Hvis man skal relatere dette til altså, vanskelige små ting man må gjøre da, for å overkomme, overkomme ubehaget, så forstår jeg på deg at man skal egentlig bare stå i det og akseptere det når det kommer, og tenke på tilbake til hvorfor gjør jeg egentlig dette her?
Ja, den siste der jo også en teknikk, da, for da kan du finne litt motivasjon til å stå i det. Men det eksponerer seg sakte, men sikkert. Og dette med å stå i det når man først kjenner på det, for jeg kjenner at dette her var ikke så farlig likevel. Nå jobber jo ikke jeg med mennesker som syke eller lider av noen store farlige greier. Jeg ikke psykolog, men dette her handler om hvordan hva skal vi si, vanlige mennesker kan utfordre den hverdagsfrykten. Da. Det det jeg egentlig snakker om her.
Og det jo, denne podcasten her lyttes jo til av mange gründere, og ikke minst mange som vurderer å bli gründer, ikke sant? Og det å ta steget ut, si opp en OK-jobb for å skape noe selv, jo en sånn stor frykt mange tenker på. Og da det jo mange ting som at du har et veldig satt liv, ikke sant? Med et boliglån, du har en familie, du har kanskje et billån, du har en hytte, altså og det å bli gründer, representerer veldig mye usikkerhet, det å gå inn i det. Mener du at folk, for å oppnå den kontrasten, da, bør bryte ut, hvis de har et ønske om å bli en gründer, og gjøre det? Og i så fall, hvordan skal man tenke på alle disse faste tingene som i livet ditt, som det liksom vanskelig å gjøre noe med?
Ja, nei, det der er jo vanskelig, det ser jeg, det dilemma det der. Man skal jo være redd for å bryte ut av det, det jo en risiko her, så man skal jo være redd for det. Man må jo tenke nøye, man ser nøye gjennom på det, men man... Så litt frykt må det være der, men man skal være enda mer redd for å stå der for 20 år, om 20 år og bli lei seg for at man ikke turte da, ikke sant? Det litt det jeg tenker. Og så går det an å tenke litt sånn, være litt sånn innom, sånn som vi lærte for så vidt i forsvaret, at vær innom worst case da. Og hvis du kan leve med det, kan du overleve det, kan du komme deg ut av det, kan du komme deg videre selv om du skulle gå helt opp skogen, Og svaret jo stort sett ja på det. Altså i Norge så det, hva worst case? At du taper litt status fordi du må selge bilen eller hus eller bo i en leilighet en stund? Eller...
Jo, men altså, det den her frykten for å feile.
Ja, ja, og hva andre sier.
Ja, og
at du
spesielt i norsk kultur hvor man liksom ikke skal stikke seg frem, da, ikke sant? Litt sånn der, hvem det du tror du liksom?
Absolutt.
Ja, sånn går det liksom.
Ja, ja, hva var det jeg sa?
Ja, eller,
Nei, det ikke lett å være, det nok lettere nå enn bare for 10 og 20 år siden, men det er jo fortsatt litt sånn, man snakker om jantelov i Norge, men det der tror jeg ganske menneskelig, at vi kvirer oss for det her, og det helt naturlig, og det er jo riktig på en måte, for vi kan jo ikke bare gå på vi har jo et ansvar, og gjerne til og med kanskje for en partner eller barn i tillegg også, så da det jo ikke lett å bare bryte ut, men å gjøre den øvelsen, hva det verste som kan skje? Da tror jeg mange vil erkjenne at ok, det verste som kan skje at det ikke går, taper noen penger på det, og vi må begynne på nytt igjen. Vi villige til det? Og så vil jo jeg si at ok, da har vi vært innom det, og da har vi vært innom det I noen få promille av tiden, og så må du fokusere på hvordan få suksess da.
Mm.
For du kan ikke gå rundt og være redd hele tiden. Altså hvis du frykter gjeld, så får du bare mer gjeld. Mm. Du må jo ha fokus på inntekter for å få inntekter, ikke sant? Ja. Mm. For hvis du skal vinne dealene, så må du jo bruke all din effort på det.
Ja.
Og det der du ser forskjellen på ledere som liksom redde for kostnader, og så altså blir fokuset litt for mye på kostnadene, holde kostnadene ene, kontra hvordan vinne de store dealene. Og det sånn gjelder for gründere også, at du må liksom, ok, vær innom worst case, ok, hvis dette her går Hvis dette ikke går bra, kan jeg komme meg videre I livet? Kan jeg bli lykkelig for det, liksom?
Mm.
Og hvis svaret ja, det kan nok ordne seg, til tross for at det blir litt motstand med hva andre sier, og at man mister selvtilliten for en stund, og så videre. Ok, da går man for det, og da må man gå all in. Og det det som nøkkelen, da, tror jeg.
Vi snakket jo litt om det forleden, om dette med, la oss si, du går inn all in med gründerskap, og så går det ikke så bra som du trodde.
Mm.
Og så det der, skal man fortsette, eller skal man gi seg?
Ja. Ja, det jo helt umulig å gi et sånn entydig svar.
Det ikke bjørn, nei.
entydig svar på det. Men, og jeg har jo også for så vidt drevet noen sånne, det en liten pølsebod det da, men jeg har lykkes litt, og også feilet stort, føler jeg. Og har vel tenkt I ettertid med min lille bedrift at jeg kunne, burde, skulle kanskje ha fortsatt litt til. Men jeg har heldigvis mulighet til å starte litt opp igjen da, og det gjør jeg for så vidt nå. Så det liksom, det er veldig sjeldent at det for sent. Men jeg har vel en sånn grunnleggende kallet prinsipp om at man aldri skal gi seg da. og at jeg ser jo de som har lykkes som gründere og de som har blitt, hva skal jeg si, suksessfulle entreprenører, de har jo, de forteller jo, du kan jo lese bøker, og jeg har vært heldig for å snakke med mange av dem, men mange av dem sier jo at det var jo helt på beinet, det var helt på stålet, og de holdt på å gi opp mange ganger, men så fortsatte de allikevel, og du verden, det var det som skulle til da, at man liksom, du ser han der som hogger nedi fjellet, ikke sant, og så har de hogget, det to stykker, han ene gir seg, og så han andre fortsatte litt til, og der fant han gullåra liksom.
Mm.
Men det jo noen ganger så det riktig å gi seg, ikke sant, det riktig å bøye, og jeg kjenner at dette her var feil, dette kan jeg lære, og så finner jeg et nytt spor, og så lykkes man kanskje der. For det, og dette her det derfor det så vanskelig å gi et entydig svar på det, men det jo å ta en kjent, håper å si, leder I Norge som har lykkes big time, det Kjell Inge Røkke, aldri møtt han jeg, men man kan jo lese at han gikk jo nedenom og hjem flere ganger, han I sin startfase, ikke sant? Mm. Men det noe med å gi seg, da.
Mm.
Men det kan ende at det å... kanskje justere sporet kan være en mulighet da, ikke sant? Bør ikke gi seg som gründer, men kan kanskje si at ok, dette her gikk ikke, men jeg prøver meg på et annet spor.
Ja.
Mm. Så jeg liker det der å ikke gi seg. Never, 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 never give up, ikke sant? Det som Winston Churchill sa, det noe med at skal du lykkes med noe som så vanskelig som å være gründer, så må du ha en holdning med at jeg gir meg svart ikke.
Nei. Ok, vi har snakket om altså hva og hvorfor. Vi har snakket om frykt, og så det I hvert fall en ting til som det viktig for deg, og det det å kunne skape en tro.
Ja.
Altså, man må tro på det. Og det her, vi snakket litt om det I forkant, om det liksom wishy-washy at man skal, det liksom sånn der boken The Secret, altså hvis man bare tror på det, så skjer det. Eller, hva legger du I det at man må skape en tro?
Ja, det jo sånn wishy-washy, når du nevner The Secret, så får jeg jo litt piggen ut, kjenner jeg. Men det jo samtidig så det å erkjenne at vi mennesker, vi har en enorm, vi er gode på å prate oss selv ned. Og det handler litt om at dette å tilpasse oss og ikke stikke oss ut og være I mengden, og det må på en måte stammen bære prega. Vi må gjerne ha noen alfahanner som skal lyst til å lede dette her. Men det veldig bra om de fleste I samfunnet bare tilpasser seg. Det er egentlig gull. Da fungerer det best mulig. Så det ligger egentlig veldig latent for oss. Men vi bestemmer nå, alt kommer til alt, så bestemmer vi veldig stor grad hva vi tenker. Jeg kan hvis jeg klarer å være bevisst på det, så kan jeg snakke meg selv opp, eller jeg kan snakke meg selv ned. Det valget har vi på en måte. Og det nok ikke, det nok mange, og det det mange coaching-samtaler som går på. Og liksom å få kunden til liksom å kjenne at, vet du hva, dæven døtte, jeg bestemmer faktisk hva jeg skal si til meg selv om meg selv, ja, eller om drømmen om å lykkes som gründer. Det bestemmer jeg faktisk selv. Men så lar vi oss liksom få lede av instinktene som skal liksom snakke oss selv litt ned. Men hvis du snakker med folk som lykkes, så har de hatt en eller annen form for tro. Det veldig sjelden du blir, jeg liker å bruke fra idretten, men det veldig sjelden du blir olympisk mester hvis du trodde at det var mulig å bli klubbmester. Altså det er sjelden å lykkes med en butikk hvis du ikke hadde troet det hele tatt du kom til å få til. Og en eller annen form for selvtillit, en eller annen form for selvfølelse, og dette her henger jo sammen, troen på prosjektet, troen på deg selv, det er mye som går inn i hverandre her, selvfølelse.
Men begynner du med troen? Eller begynner du med evnene? Hvis du har veldig gode evner, så det lett å få en tro på at du kan bli klubbmester. Da. Men kan man bli klubbmester uten å ha evnene ved å tro sterkt på det, at du trener opp til å få de evnene og så bli klubbmester?
Ja, altså, ja, det litt sånn høna og egget dette her. Da. Liksom, hva kommer først? Og det veldig mange som etablerer en tro etter at jeg har fått det liksom bekreftet, at jeg har det litt i meg. Dette kan jeg få til, og det naturlig. Så hvis du har to i matte på videregående, og du får en treer, så tenker du kanskje at, oi, jeg kan kanskje få en firer. Mm. Så det jo noen som tenker på toeren at jeg skal ha seks. Mm. Og det der er jo, jeg mener at det må gå litt sånn hånd i hånd. En ting er hvordan du etablerer en tro, men det jo kanskje ikke bevist enda. Men for å forsterke troen, så må du få noen bekreftelser underveis. Det veldig vanskelig å tro at jeg skal bli milliardær hvis du har minus på kontoen. Mm. Men poenget mitt er at vi mennesker har en veldig god evne til å skape en tro, uten at det beviselig også. Bare tenk på religion. Altså, hvor sterkt kan ikke vi tro på en Gud, en Jesus, en Allah, en Vishnu? Altså, vi har en enorm evne til å tro sterkt, selv om det kanskje ikke beviselig. Altså, Taliban-krigere som sprenger seg selv i lufta i troen på at de kommer til paradis. Da har vi en enorm evne, den har vi hatt egentlig siden tidenes morgen, Midgardsormen, eller folk som går i kamp, og vikinger som går i kamp og sier til Valhall. Så vi har en enorm evne til å skape en tro. Hvor kommer denne troen fra? Og da du inne på noe her, små bekreftelser underveis, men jeg synes det veldig kult å utfordre folk til å tenke veldig ambisiøst og tro på at de kan få til noe spektakulært før det bekreftet også. Så hvis jeg jobber med en Kasper Ruud da han var 14, så ville jo jeg veldig tidlig at han skulle begynne å etablere en tro på at han kunne bli verdens beste tennisspiller. Hvorfor det? Jo, fordi med en tro så begynner du også å ta mer rette valg i hverdagen. Det det vi enige om her, at selvdisciplin på en måte noe av nøkkelen til såkalt suksessfull reise. Mm. Og da, hvis du kan skape en tro om at du kan få til noe helt rått, så tar du med rette valg i hverdagen. Og når du da tar rette valg, så begynner du å forsterke troen for at, hei, jeg hadde en økt i verdensklasse, eller jeg hadde noe spiste jeg sunt til tross for at jeg hadde lyst på pommes frites. Og da begynner det å gå sammen dette her, ikke sant? Mm. Og da blir jo 10 000 kroner spørsmålet, hvordan skaper man en tro? Mm. Da jeg var liten gutt, så var jeg veldig liten av vekst. Og jeg hadde skarrer som jeg fortsatt har, for jeg lærte å prate på Vestlandet om min mors skarrer. Jeg bodde i Stavanger, Sola, og jeg bodde i Haugesund, og mor som skarret med meg, som var hjemmeværende, og ekstremt dårlig fotball, og dårlig sosialt trent, fordi vi flyttet mye, så jeg var liksom litt sånn easy target, jeg ble litt mobba, erta, og hadde litt sånn utfordrende på skolen, og ble kalt litt sånn, du en liten dritt, og du størselig, og ha deg vekk, eller småen, ikke sant? Og dette her hørte jeg mye, og etter hvert så begynte jeg å si det til meg selv, at jeg var en liten dritt. Og når jeg begynte å si det til meg selv, jeg tror at jeg var en helt ordentlig fyr, altså. Mm. Men jeg begynte å si til meg selv at jeg var en liten dritt. Og da begynte jeg å tro på det, vet du. Og så begynte jeg å handle deretter også. Så vi har en evne til å tro I forhold til hva vi sier til oss selv om oss selv. Det du hører gjentatte ganger om Midgardsormen eller om Allah, det begynner du etter hvert å tro på. Selv om det kanskje ikke beviselig. Selv om det kanskje ikke rett engang. Det ikke bevist. Det har ikke skjedd at Kasper Ruud blir verdens beste tennisspiller. Eller at du lykkes med skifter til å bli Skandinavias største mediehus. Hvis det det som målet. Men du kan skape den troen, og da begynner, altså, poenget mitt det du sier til deg selv om og om igjen, det det du etter hvert begynner å tro på. Og hvis du veldig rasjonell, hvis du veldig analytisk som type, så kommer du ikke til å kjøpe det.
Nei, nettopp. Det det jeg skulle si. Ja.
Men, så det derfor ofte, de som lykkes har litt sånn, litt sånn enklere enn de supersmarte. Eller de der, altså hvis du går på, jeg merker jo at hvis jeg, altså de tyngste folka jeg jobber med, det jo dataingeniør, altså den der supersmarte, du har NTNU-folk som på en måte har begge deler, som både liksom catcher det kallet emosjonelle og det tankens kraft, og at de har brainsa på å forstå teknologi og tall og bla bla bla. Men hvis du litt for rasjonell, så tror du ikke helt på det der med at du blir det du sier. Så der må jeg på en måte få noen sånn delaksept underveis, som å si at vi har jo evne til å tro, bare se på religion, det du sier til deg selv, det det du etter hvert, altså det du liksom, det du kjører mantra på da. Så jeg kan love deg at de som virkelig lykkes, de, jo, jeg hadde jo en liten tro der, det var en liten jævel som sa at jeg kunne klare det, til tross for at fatteren sa, du kommer aldri til å bli noe gutten min, eller du kommer til å tape den matchen her, eller jeg tror ikke du, altså, folk elsker comeback, ikke sant, det jo fordi veldig Veldig mange har sagt at du burde vel gi deg nå. Jeg synes det var fantastisk når Ola Einar Bjørndalen klarte å lykkes med OL-guld siste runde, til tross for at veldig mange sier at nei, nå burde vel han ha gitt seg på topp. Ikke sant? Så det der med det du kan selv holde, ikke bare kan du selv skape, men du kan også holde på den tro da. Og der og det det som utfordrende, fordi at du søker egentlig etter unnskyldninger for å liksom bygge troen ned. For det å skape en tro om at du noe, eller kan få til noe ekstraordinært, det egentlig litt sånn umenneskelig, vet du.
Ja, men man vil jo ikke være en idioten som tror på noe som man strengt tatt ikke har noen forutsetning for å tro på.
Nei, du kan ha to skihoppere på landslaget. Og den ene forteller seg selv hver dag, flere ganger om dagen, at han kommer til å gjøre det kjempebra I VM. Han andre sier, jeg vet ikke helt, jeg håper på en måte at det kan gå bra. En som tror intenst sterkt på at han kommer til å hoppe bakken ned, kontra sette på spissen da, en som tror han kommer til å tryne på kulen. Altså sannsynligheten for at han som hopper, han som tror, Ja, du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja.
Han som tror sterkt øker sannsynligheten voldsomt at han får det til. Ja. Fordi tro påvirker også din adferd.
Da. På hvilken måte da?
Nei, med selvtillit med en troen så vil du på en måte ha, du får det du har fokus på. Så hvis du tror, hvis jeg tror jeg har noe å fare med, det der varierer jo veldig da. Og det jo brutalt ærlig, men det sånn, jeg kan snakke meg selv ned, jeg kan snakke meg selv opp. Og det påvirker troen. Så hvis jeg har snakket meg selv ned en periode, fordi jeg ikke klarer å være bevisst på dette hele tiden, så presterer jeg dårligere som coach. For jeg har mindre tyngde, mindre på en måte, jeg kommuniserer mindre tillit, jeg kommuniserer mindre trygghet, enn om jeg har, liksom, har snakket meg selv litt opp. Dette jo veldig fascinerende. Altså, det var en fotballspiller som ringte meg og sa at nå har han mistet all tro. Hvorfor det? Når han spilte dårlig to kamper, Ok, men skal du fokusere på de siste to kampene, eller skal du fokusere på de 15 kampene før der? Det jo ditt fordømte valg. Skal du fokusere på det som bra med deg, det du stolt av, det du liker med deg selv, eller skal du fokusere på det som dårlig med deg selv? Ja, vi skal lære, og vi skal utvikle, og vi skal på en måte være bevisst på hvordan det kan bli en bedre utgave av oss selv, men det du som bestemmer hva du skal si til deg selv om deg selv. Det ingen andre som egentlig bestemmer det, og det fascinerende.
Ja. Altså, det interessant å ta dette, hvis du sammenligner det med barneoppdragelse. Så hvis du har to barn, og det ene barnet bare får kjeft, ikke sant, hele tiden, for tingene gjør det galt, mens det andre barnet bare får en positiv forsterkning, da, for ting de gjør bra, Så hvem du bygger best av de to barna?
Og det er for øvrig ikke helt opplagt. Nei, for hvis du bare positiv, ikke sant, så forventer barna at det skal få ros og...
Nei, men altså, du positiv forsterker hver gang vi vet...
Ja, hvis du gjør det på en smart måte, for all del, for all del, for all del. Du, hvis du bryter ned barnet, så jo det selvfølgelig negativt, men...
Kanskje en dårlig analogi, jeg vet ikke.
Nei, men det en interessant analogi, for at hvis du på en måte, hvis du gir akkurat nok til barnet med at det går en liten F i barnet, at da skal jeg vise, ikke sant? For jeg tror veldig mange foreldre i dag, nå skjærer vi godt ut av øret her, men jeg tror veldig mange i dag for snille, ikke sant? Så at de ikke, å så flink du å så bra, ikke sant? Men hva når du står litt alene der i verden da, ikke sant? Da må du må evne å gi dette til deg selv etter hvert fall, ikke sant?
Jo, men altså, det er forskjell på å hylle sitt barn for hver eneste ting det barnet gjør, ikke sant? Men det at du, når la oss si, det ikke leverer på det du burde ha gjort da, for å si det veldig sånn, det høres forferdelig ut, men uansett.
Gjør leksene sine, for eksempel. Ja,
ja ikke sant? Så det ikke noe positiv forsterkning. Det positiv forsterkning hver gang barnet gjør det bra.
Ja.
Og hvis det er noe bare sånn, noe du burde kunne klart, så det ikke noe positiv forsterkning, men bare mer sånn at man ser at du har gjort det. Mm. Ikke sant? Altså, det en nøytral feedback, da.
Ja.
Ikke sant? Versus det at du hele tiden peker på de negative tingene, ikke sant? Og ikke styrker de positive tingene. Det ikke litt det samme som man gjør på seg selv, at man ser...
Hva tar du til det? Hva har du fokus på? Altså, hvis du velger å ha fokus på at du bra, at du får det til...
Så ser du de positive tingene?
Så legger du også merke det. Altså, en gravid kvinne, hvis du spør en gravid kvinne, ser du andre gravide kvinner rundt omkring i byen? Hun ser de overalt. Har du kjøpt en ny bil, så ser du den modellen overalt. Hvis du har pappaperm og går rundt med latt I byen med trillevogna di, så ser du andre pappa gjøre det samme. Du ser det du har fokus på, du legger merke til det du har fokus på. Så hvis jeg tenker at jeg kommer til å få det som coach, fordi jeg genuin, jeg elsker å få folk til å bli en litt bedre utgave av seg selv. Og jeg synes det fantastisk gøy hvis jeg kan bidra til at mennesker får litt bedre, eller presterer litt bedre. Og hvis jeg sier det til meg selv, at der synes jeg innimellom at jeg får det til, altså. Hvis jeg sier det, så legger jeg også merke til de gode samtalene, og jeg legger merke til den feedbacken som bra. Det betyr ikke at jeg ikke skal ta til meg kritikken eller bli bedre, men det noe med at du må være bevisst på det fokuset, og da skaper du en tro hvis du mer fokusert på. For du forstår. Men dette henger også sammen med at hvis du har en drøm, et mål, da, som vi snakket om tidligere, og du ser for at du klarer det, så det også med på å forsterke en tro.
Ja.
Så veldig mange som lykkes har jo sett for seg at de lykkes. De har sett for seg at de signerer, at selskapet skal over på børs, eller de ser for... Jeg så jo for meg, når jeg begynte som coach, jeg visualiserte jo møtene med de ulike kundene. Og jeg lekte liksom at nå var jeg der, hva følte jeg, hva kjente jeg, hva så jeg, hva hørte jeg, hva luktet jeg. Jeg var 100% til stede mange ganger. Og det forsterket også troen.
Nettopp. Men tilbake til, altså dette utrolig sinnssykt poeng. Altså, og som gründer så opplever man det, at man fokuserer på at man skal oppnå noe. Men i det man oppnår det, så det ikke interessant lenger. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen dette her, men det er i hvert fall jeg og sikkert mange andre. Det er alltid et nytt mål. Det blir alltid noe nytt. Og det er krevende å glede seg over de seirene man har. Så det slik at det å se det for seg, egentlig skal bare virke som en motivator mer enn at du, for du oppnår ikke den, altså den lykkefølelsen kommer aldri. Den vil alltid bli, det vil alltid være noe nytt som pusher deg.
Det jo litt trist hvis du aldri føler at lykkefølelsen kommer, da. Men jeg skjønner hva du mener. Kjetil André Aamodt skrev en bok som heter «Neste den beste». Dette her en utfordring blant ambisjøse mennesker, som jeg for øvrig da oppfordrer alle til å være ambisjøse på egne veiene, om det som mor eller gründer, eller venn eller samfunnsborger. Men hvis du hele tiden setter lista høyere og hele tiden tenker neste, så kommer vi inn på et tema som, som er liksom tilstedeværelse, være i nuet, feire underveis, tenke at dette greit, nå skal jeg hvile litt på løybærene akkurat her og nå, nå skal jeg nyte, nå skal jeg være til stede. Det er også innenfor mitt univers, føler jeg, liksom mentaltreningsunivers, denne evnen til å være bevisst på at man, jeg synes det er feil at man skal helt tiden higge. For da blir jo spørsmålet litt sånn, når det man da nyter og får disse gode følelsene? Når det man, men når det man lever da, ikke sant?
Det er ikke sant, så svaret må jo ligge i at man må leve i hverdagen. Ja. Altså, man må nyte hverdagen, for det er hverdagen, det er reisen som målet.
Inte visste jeg at alle dager som kom og gikk var selve livet eller et eller annet sånt, ikke sant?
Ja,
ikke sant?
Ja, for det er liksom ikke, det er ikke målet som målet, men det er reisen, det er nuet.
Helt riktig. Jeg tror det er veldig mange som blir skuffet hvis de tror liksom måloppnåelsen skal være euforien. Det nok reisen underveis, det i hverdagen, det hverdagen livet er.
Hva er poenget da med et mål?
Fordi da tar du mer rette valg, du får en helt annen kurs, og du får de euforiske følelsene fordi du også på en måte er nede i dalsøkene. Så målet gjør at det blir en mer volatil reise. Målene gjør, altså hvis du er ambisiøs på egne vegne, så skaper du kontraster. Det der jeg tror du lever sterkt. Da.
Du skaper en mer interessant hverdag.
Du skaper en kul reise.
Ja. Men tilbake til dette med å tro. Bare sånn, hvordan konkret gjør man det? Har man en mantra, sier man... Hvordan gjør man det? Hvordan anbefaler
du? Ja, vi var litt inne på det med å visualisere drømmen og målet. Ja. Skape en tro handler i veldig stor grad om hva du sier til deg selv om deg selv. Ja. Og om den,
ja, når sier du det? Altså når du tenker, eller skal du gjøre det på faste tidspunkter?
Ja, jeg begynner gjerne med å si at jeg hadde faktisk et møte i morges. Hvor dette var et tema, hvor han sier at jeg mistet, han brukte ord som selvfølelse og selvtillit, og dette her henger jo da sammen, selvfølelse, selvtillit og tro, det henger jo litt sånn sammen. Vi bør ikke gå inn på det nærmere, men da begynte vi med å si at, du, hva det du liker med deg selv? Hva du stolt av? Hva du god på? Det var vanskelig for han å finne på, for han har dratt seg ned i søla over såpass lang tid, at jeg spurte hvorfor dette vanskelig å komme på. Nei, det fordi han ikke har tenkt så mye over det da. Hva det du har tenkt over? Nei, han har tenkt masse på det han ikke god på. Men jeg kunne jo si til han at jeg synes du virker som en utrolig sympatisk fyr. Altså, det mente jeg for hjertet var en ekstremt hyggelig fyr. Sympatisk, ja. Åpenhjertig, ærlig. Jeg er helt sikker på han var snill. Men så hadde han ambisjoner, og så hadde han vært gjennom noen tøffe tider, og de hadde han taklet ganske bra. Han hadde mistet en av foreldrene sine for ikke så lenge siden, og likevel klarte å trøkke på sånn og sånn, og han hadde turt å være åpen og ærlig, og han hadde liksom grått. Og han var brutalt ærlig, han hadde klart å liksom fighte til tross for at han hadde opplevd noe vondt. Så jeg snakket jo med han hvordan jeg opplevde han, og han ble liksom sånn nesten, han ble nok litt sånn rørt over å høre så mye gode ting jeg hadde plukket opp bare på en time da. Men så sier jeg at det er du skal gjøre når du kommer hjem nå. Du må liste opp, det er veldig få som gjør det, vet du, for det er ikke viktig nok for dem. Men hvis du har lyst til å lykkes, så må du tørre å bruke litt tid på deg selv. Da. Altså, du bruke 3 minutter da. På liksom, ok, hva det jeg liker med meg selv, og hva jeg stolt av? Og hva er mine høydepunkter i livet? Hva er bra med meg? Og så er det rett og slett å begynne å si det til seg selv. Og det er det her, altså, fra morgen til kveld, 7 ganger hver dag, si 3-4 ting du digger med deg selv, og hvorfor du kommer til å lykkes. Hvorfor kommer du til å lykkes? Hvorfor er du en bra fyr? Hva bra med deg? Hva du stolt av? Hva liker du med selv?
Det handler ikke... Skal du si det ut høyt, liksom?
I setninger? Nei, inni hodet ditt, da.
I hodet ditt. Ja. Og så er det faste tidspunkt man skal gjøre. Hva er det du tenner, for eksempel, for å huske det på?
Ja, man kan... Jeg... Ja... Det her blir veldig konkret. Altså, det som er farlig med det jeg gjør nå, er at jeg generaliserer noe som egentlig er ganske individuelt. Men ja, noen har et bilde på innsiden av skapet sitt som minner dem på dette her. Noen har bakgrunnsbilder på mobilen som de endrer en gang hver 4.-5. dag for å minne seg selv på dette her. Men det er klart, hvis du er litt sånn nede i gjørma, så må du på et eller annet tidspunkt ta tak i noe. Og det kan være å komme seg på morgenen, det. Liksom, hvis du er ordentlig nede i hjørnet, så handler det om å bare gjøre bitte litt grann. Det kan være å rydde det ene hjørnet av rommet ditt, liksom. Men ja, det handler ikke om å bli kokk I dette her, men det handler om å være bevisst på hvordan du snakker til deg selv, og hvis du sier når du pusser tennene, når du spiser, når du skifter, når du I transport, når du venter, eller når du tar opp mobilen, eller, så, ja, jo mer, jo bedre. Så hvis du spør, liksom, hvis du kommer inn under huden på såkalt suksessfulle mennesker, så blir du overrasket hvor mye de jobber med for å holde seg selv oppe, for de møter så mye motstand, ikke sant? Så Winston Churchill var jo ganske åpen om dette her I sine bøker, eller memoarer, om liksom, hvor ofte han ikke måtte liksom, ja, men jeg skjønner dette her, eller jeg forstår det, altså jeg forstår dette her, dette skal jeg få til. Jeg får det til fordi jeg kunnskapsrik, var det ikke akkurat det han sa, men du skjønner greia, fordi jeg kunnskapsrik, jeg har erfaringen, jeg en som ganske flink på mennesker, sånn og sånn, og så bygget han seg selv opp flere ganger I løpet av dagen I perioder for å holde trykket da. Det høres jo litt sånn, når jeg snakker det, så høres det litt sånn rart ut, men jeg merker jo, I morges så snakket jeg meg selv, i morges så snakket jeg, kvart over fem I dag, så snakket jeg med 400 nederlendere på sånn live-greie på Instagram, for de skulle starte helvetsuka. Så jeg sto opp sånn halv fem, ti over halv fem, og da snakket jeg meg selv ned. Hvem I all verden jeg å prate med 400 nederlendere om hvordan de skal gjennomføre en helvetesuke? Hvem jeg å snakke om livet? Så hadde jeg ikke lyst. Hadde lyst til å sende en melding om at jeg syk eller kan ikke. Altså, jeg begynte å komme opp med, det mulig å slippe? Men da gjorde jeg denne øvelsen her da. Men Erik, det her kan du noe om. Du har skrevet en bok om det greiene her. Det kan...
Argumentet som vanskelig å...
ja, men liksom, hvem jeg?
Du skrev en bok om det.
Ja, men jeg engasjerer meg I hvert fall, og jeg vil dem bare godt. Og da liksom, ok, det gode intensjoner. Ok, de bør ikke like meg, de kan synes at de har hørt det før, men det I hvert fall med gode intensjoner, og da roer jeg det så I hvert fall sånn nøytralt. Og så tenkte jeg, men pokker heller, rett før jeg skulle på, Det kunne vært bedre, altså. For jeg var egentlig ikke så fornøyd etter den greia der. Men så ble det, nei, men det var, jeg skal gi litt gass, jeg. Jeg skal være blid, selv om klokka kvart over fem. De forventer kanskje en trøtt coach som liksom mumler et eller annet. Nei, jeg skal prøve å gi litt gass. For dette her kan du. Og det jo egentlig en hemmelig samtale, for det kan jo fort misforstås med å være høy på seg selv eller cocky. Men det ikke det det handler om. Det handler om å... og skape en tro på at du kan, og det klart at hvis jeg snakker meg selv ned I 30 dager på rad en hel måned, så det en annen adferd. Det blir andre beslutninger fra dag til dag, enn om jeg skaper en tro.
Altså, disse tingene vi har snakket om nå, det jo, man kjenner jo igjen ting som handler om hvordan bygge en strategi for et selskap, ikke sant? Med retning, hvorfor... skape en tro på at man kan oppnå det og så videre. Ikke sant?
Absolutt.
Dette gjør man for et selskap. Det også prinsippet for god ledelse, ikke sant? På hvordan altså, du skal utvikle dine medarbeidere og skape en retning og gi dem god feedback på ting som riktig, ikke sant? Så dette noe sånn universelt? Altså, er det ikke litt sånn rart da at vi gjør det som ledere med andre, vi gjør det som selskapsbyggere, men vi gjør det ikke på oss selv.
Ja, det jo et sånt... jeg synes det et veldig godt poeng, og det er noe som... jeg synes det så godt det du sier der, at det I seg selv burde vært en tankevekker. Da. Fordi at hvis du skal få butikken til å gå bra, så må du ha noen tanker om hvor du skal ta butikken, og hvorfor. Og hva som de rette grepene for å komme dit. Du kan ikke bare lage en ny penn, Og så skal du bare selge den. Altså du må det blir jo banalt, ikke sant? Men vi gjør det veldig sjelden som individer. Altså jeg har sittet på strategisamlinger med svære konsern, og jeg har vært med å definere vision, mission, mål, vært med å påvirke strategien, fordi de skjønner det at hvis vi skal ta den skuta her og få den opp I fart, så må vi vite hvor vi skal og hvordan vi kommer oss dit. Men vi som individer, vi lar det bare skure og gå litt. Men det en enorm forskjell mener jeg, hvis man tør å bruke 3 dager på strategisamling på seg selv, og tenke, hva det jeg egentlig ønsker å oppnå her? Hva viktig for meg? Hva det som, hvordan kan jeg demme opp frykten, og hvordan kan jeg skape en fordømt tro? Hvilken strategi skal jeg legge for å få mest mulig ut av reisen? Altså, da øker du sannsynligheten for at du får en kul reise, da. Du øker sannsynligheten voldsomt.
Ja, ja nei, det høres jo fornuftig ut, det. Men hva vil, altså, sånn avslutningsvis, hva vil du altså gi av tips til folk generelt, altså sånn hva vil være ditt hovedbudskap til mannen I gata som ikke har tenkt om disse tingene der?
Oi. Jeg mener jo at alle mennesker uansett forutsetninger kan skape en god reise, til og med en fantastisk reise. Jeg tror at vi har uante krefter I oss. Og det ikke IQ-en eller hvordan du ser ut eller hvor du kommer fra som avgjørende. Det som avgjørende nettopp det vi har vært inne på, at du tør å være ambisiøs på egne vegne, tør å drømme, tør å sette deg mål. Tør å demme opp for frykten, og skape en tro, og det helt opp til deg selv. Jeg elsker jo de historiene hvor folk har klart det mest spektakulære, og de synes at livet vidunderlig periodvis, til tross for det frykteligste, eller vondeste, eller mest ubehagelige. Så jeg tenker at mitt hovedbudskap må være at vi må tørre å tenke.
Ja.
Tørre å tenke at vi kan få til en fantastisk reise, og ikke minst hvorfor du skal få til en fantastisk reise.
Du har jo kommet med en ny bok nå, snart.
Ja, den kommer I mars, 1. mars.
Hva heter boka?
Mental Rehab heter den.
Og hva du skriver I den boka som du ikke har skrevet før?
Ja, den faktisk veldig annerledes enn de andre. Jeg utleverer meg selv veldig I den boka. Jeg forteller, det en mentaltreningsbok det også, men jeg veldig personlig I den, og jeg forteller om hvordan vi mennesker kan håndtere litt bedre med mentaltrening, da, små og større kriser I livet.
Yes. Erik Bertrand Larsen, tusen takk for at du kunne komme.
Det var en sann glede. Tusen takk.